Vážení diváci, v tomto díle jsme si povídali o pozici městského architekta. K čemu ve městech jsou a jaká je náplň jejich práce, případně za jaké situace si s ním sednat schůzku, se dozvíte právě v tomto díle. Já jsem Martin Bartoš a tohle je Kutnohorský vidcast. Dobrý den, vážení diváci, mým dnešním hostem je městský architekt města Kutná Hora Petr Janoš. Já vám děkuju, že jste si na mě udělal čas. A budeme si povídat o té vaší pozici, k čemu teda vlastně je a co tady děláte. Tak mohl byste to nějak ve stručnosti na začátek popsat, k čemu to je?
Tak dobrý den, já taky zdravím, děkuju za pozvání. A budu se snažit teda odpovědět pochopitelně a stručně. Takže ta pozice obecně si myslím, že je dobře, že vlastně v mnoha městech v České republice v posledních letech tahle ta pozice městského architekta začíná být vlastně obsazována, začíná na to být vlastně čím dál větší důraz. Souvisí to samozřejmě s péčí o veřejný prostor a především ten městský architekt by měl být vlastně takovým koordinátorem těch jako rozvojových aktivit a stavebních aktivit ve městě. No. To znamená vlastně spolupráce jak s tou samosprávou, vlastně s úřadem, tak samozřejmě s tím politickým vedením, tak i se stavebním úřadem. A v podstatě by se měl podílet právě na, řekněme, třeba rozvojových dokumentech města, nějakým způsobem koordinovat vzájemně ty aktivity, tak aby vlastně směřovaly k nějakému jasnějšímu strategičtějšímu obrysu, aby prostě na těch městech prostě byla tahle ta vize vidět. No. Myslím si, že v České republice tím nejlepším příkladem je určitě Litomyšl, kde právě tuto pozici městského architekta už mají obsazenou nebo zřídili vlastně hned po revoluci. Vlastně i z toho důvodu, že tehdy trošičku vlastně nebylo jasné, jak se ta situace bude vyvíjet a oni vlastně z toho důvodu, aby měli nějakou jistotu, aby měli prostě určité právě i odborné vedení nebo nějakou tu odbornou takovouhle konzultační pozici, tak tam vlastně zřídili toho městského architekta a skutečně po těch desítkách let tam ty výsledky jsou prostě zřejmé. Takže,
Takže vlastně zároveň těm říkáte, že ty vaše výsledky tady asi ještě moc zřejmé nejsou. Vy jste tady vlastně jak dlouho na té pozici?
Já jsem tady 2 roky.
Respektive ta pozice samotná vlastně existuje, ano, roky, jste
ano,
první.
Ano, ano. Jo. Tady pokud vím, tak dříve existovala nějaká rada architektů, s níž vlastně byly ty rozvojové záměry nebo takové ty větší záměry města právě konzultovány. Fungovala v podstatě formou nějakého poradního orgánu rady města, dá se říct. Ale pozice městského architekta jako taková tady byla zřízena nově právě před těmi 2 lety. No, takže.
No a právě mě jde o to, jako jakým způsobem už můžou třeba lidi tu vaši práci vidět, protože například během posledních 2 let tady vzniklo Tesco a to třeba do toho stejně jak nezasahoval.
Tak je to přesně tak, jak říkáte. Jo? Prostě to městské plánování a ten rozvoj města má samozřejmě obrovskou setrvačnost. To znamená, ty akce stavební, jak města, tak i soukromé, které se tady udály, tak především teda pokud se bavíme o těchto velkých věcech, jako je to Tesco, tak to už vlastně 10 let bylo připravováno. V době, kdy já jsem nastoupil, tak mělo vlastně vydané územní, bylo vydáno územní rozhodnutí souhlasné. To znamená, tam už se s tím vlastně nedalo jako moc dělat. No. Z mého pohledu jako to nebylo úplně jako šťastné, aby tam třeba to Tesco vzniklo v té podobě, jak tam je, ale byla to věc, která už byla dlouho vlastně rozjetá. No. Takže je to tak, že skutečně ta aktivita se projevuje vlastně postupně s tím, jak skutečně ty projekty se dlouhodobě připravují, tak teprve potom ten otisk vlastně třeba i toho městského architekta nebo nějakého toho směru, který on se snaží třeba tomu dávat, tak se objeví skutečně až po nějaké době.
Ještě teda, když zůstaneme v té obecnější rovině, jednak teda bych se zeptal, jak velký ten úvazek vlastně máte, protože to asi není na celý?
Není to celý úvazek, je to vlastně externí spolupráce, konzultační, je to 50 hodin měsíčně. Mm-hmm. Samozřejmě ukazuje se, že by bylo pro město, jako je Kutná Hora, by bylo samozřejmě smysluplné, účelné, kdyby i vlastně ten prostor pro to městského architekta byl větší, ale zatím se to dá nějak zvládat. Musím říct, že třeba i pracovníci na odboru nebo na oddělení regionálního rozvoje, s nimi je teda velmi dobrá spolupráce, to samé i vlastně s jinými odbory městského úřadu, takže z tohle pohledu bych řekl, že ta spolupráce je velmi dobrá a že to funguje dobře.
Jo. A vy teda jinak děláte co, kromě toho městského architekta tady pro
tak
město?
Tak doposud jsem učil v Liberci na Fakultě umění a architektury na katedře urbanismu. No a potom dělám vlastně vlastní projekční činnost, no, to znamená svoje.
A to mi vlastně teďka nahrává na další otázku, že jak si vůbec tu pozici městského architekta představit, protože teda vy jste říkal, že to je nějaká koordinace stavebních aktivit, ale vlastně asi se to lidi nemají představit, jako že byste byl nějaký dvorní architekt města, že ve chvíli, kdy se potřeba vybudovat nevím co, parkoviště, tak to nenavrhujete vy, že? A jestli to chápu dobře, vy můžete dostat takhle zakázku od města?
Nebo? Teoreticky můžu, ale samozřejmě přímo ve smlouvě mám, že bych neměl na území města nic projektovat. Mm-hmm. Je to, řekl bych, spíš taková gentlemanská dohoda, ne, že by se vyloženě jednalo o nějaký střet zájmu, ale samozřejmě není ani žádoucí, aby ten městský architekt prostě pro to město navrhoval projekty, že jo, spíš je dobré, aby třeba se snažil do toho města právě přivést dobré architekty, vlastně kolegy, aby tady vznikaly zajímavé, dobré projekty. Není žádoucí, aby to všechno bylo prostě z jedné ruky, aby ten městský architekt vlastně tady získal nějakou pozici, kde bude prostě všechno on vlastně vymýšlet a všechno kreslit. To ani není smyslem. Hmm. Smyslem je spíš, aby to skutečně mělo nějaký jakoby ten odborný dohled nebo takové zastřešení, kdy ten městský architekt vlastně o těch jednotlivých akcích ví a snaží se je vzájemně vlastně nějak koordinovat a dávat tomu skutečně nějaký smysl.
Jo, chápu. Takže třeba, když se tady bude vymýšlet nějaká nová školka, tak vlastně městský architekt neslouží k tomu, aby to pak navrhovalo pro
ne,
to město.
Ne.
A dá se to třeba připodobnit, teda možná jsem trošku na vodě tady v těch termínech, ale třeba, že jako děláte jako stavební dozor nebo jako, že nějakým způsobem to dohlížíte?
Spíš bych řekl takový ideový dozor nad tím právě nad tou podobou toho projektu. To se týká právě třeba i těch jednotlivých stavebních aktivit, třeba malých stavebníků, kdy v podstatě moje vyjádření k těm záměrům je součástí teda stanoviska města, takže někdy se třeba podaří potom se s tím stavebníkem setkat a třeba ho přesvědčit k nějakému jinému řešení, které v té lokalitě je vhodnější z hlediska urbanismu nebo architektury. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří, ale i tohle to je vlastně ta role, vlastně vstupovat do těchto vztahů vlastně toho stavebníka vlastně
takže
s tím úřadem.
Vy se k tomu vlastně vyjadřujete v té chvíli, ještě než se kopne do země.
Přesně
vlastně
tak, přesně tak.
Ve chvíli, kdy se to připravuje.
Ano. Takže vlastně i ty nové projekty, jak o tom mluvíte, třeba nějaká školka nebo jiné projekty města, tak tam samozřejmě taky se snažím s těmi autory komunikovat a tak, aby ten projekt skutečně byl co nejlepší.
Mm-hmm. A teďka mohl byste vyjmenovat nějaký konkrétní věci teďka v Kutné Hoře, co jste třeba řešil?
Tak teď konkrétně jsou to hlavně právě ty rozvojové lokality, to znamená, tam vznikaly nové územní studie. Podle nového územního plánu už jsou ty územní studie vlastně předepsány v konkrétních lokalitách, kde má být nějaký větší rozvoj, tak nejdříve musí být vypracována územní studie, která vlastně prověří to území, prověří vlastně zátěž toho území, ukáže, co tam konkrétně může vzniknout. To znamená, teď se vypracovávaly územní studie tady v lokalitě Hořanská, ku Ptáku, Hořanská, vlastně tady ten takový severozápad města. Stejně tak se řešila územní studie v Sedlci, takzvaná Malá Třešňovka, takže to jsou všechno, pak se řešila ještě Havírna v Malíně. Takže to jsou všechno územní studie, vlastně v rámci nich jsem se teda podílel na té přípravě formou nějakých konzultací, kde jsme se snažili právě najít, řekněme, to nejideálnější řešení.
No a třeba ten váš vstup teda v těchto konkrétních příkladech je jaký? Jako...
Tam jde o to, že se setkáme nejdřív s tím projektantem, setkáme se potom i s těmi vlastníky těch pozemků, ale především s tím projektantem jde o to, aby jsme si vyladili například velikosti pozemků, způsob té zástavby, charakter té zástavby a tak dále. To znamená v podstatě tam i nějakým způsobem navrhnout nějaké předběžné regulativy a tak dále. Takže to jsou ty věci, které se vlastně na začátku konzultují tak, aby to vlastně co nejlépe vyhovovalo, co nejlépe zapadlo do toho prostředí.
Jo, takže opravdu teda z toho urbanistického hlediska, jestli tam budou rodinný domky nebo paneláky.
Přesně tak, dá se to tak velmi zjednodušeně takhle říct.
Ale mě právě jako zajímalo, jestli třeba vstupujete i do toho třeba barevnosti fasád nebo do nějakého toho estetického.
Tak samozřejmě tady u těch nových lokalit je možné vlastně i tímhle způsobem... Takhle, k tomu samozřejmě neslouží vyloženě ta územní studie, byť i do ní se to dá jako formou nějakých příkladů nebo nějakých jako návodných řešení se to tam dá zahrnout, ale abychom byli schopni vlastně regulovat i takový detail, jako je třeba barevnost střech, barevnost fasád, materiály a tak dále, tak k tomu by byl potřeba regulační plán. To se do té územní studie úplně takovém detailu vlastně nedá zahrnout. Nicméně i to jsou věci, které například v územních rozhodnutích se snažíme třeba i tyto regulativy stanovovat pro nové lokality.
A možná ještě na závěr se zeptám, když teda to jednak říkáte u těch územních studií, tak setkáte se třeba i takhle s vlastníkem nebo s člověkem, který chce stavět nějaký rodinný domek prostě na malém pozemku?
Někdy je to tak, že přímo ten stavebník přijde sám, protože ho zajímá můj názor, nebo chce, aby vlastně celé to řízení probíhalo nějak bez zádrhelů, takže vlastně jednotlivá oddělení a odbory městského úřadu, včetně teda mě, vlastně obchází a zjišťuje ty možnosti nebo ty požadavky. Mm-hmm. Takže pokud je tam, to je vlastně úplně nejlepší přístup, kdy ten stavebník přijde úplně na začátku, protože tam je všechno otevřené a vlastně teprve začíná s nějakými projekčními pracemi nebo s nějakou studií, takže tam je to vlastně ideální, protože na začátku si řekneme, co je v té lokalitě vhodné, co by vlastně tam nejlépe fungovalo, nejlépe zapadlo, jak vlastně vůbec to řešení toho rodinného domu třeba pojmout a tak dále. Takže samozřejmě tohle to je ideální situace. Stává se to ne úplně často, ale stává se to, že ty stavebníci takhle přijdou, což je skutečně vlastně nejlepší, protože potom od začátku můžeme vlastně ten projekt skutečně přizpůsobit tomu místu a tomu, aby prostě Kutná Hora vzkvétala. A většinou je to ale tak, že se mi dostane na stůl vlastně hotový projekt, ke kterému se vyjadřuji právě do toho stanoviska města. Takže v mnoha případech k tomu prostě nemám žádné připomínky, byť někdy vidím, že třeba by bylo vhodnější řešení, ale nemá cenu to tam připomínkovat, že jo? Protože ten stavebník už do toho prostě vložil nějaké prostředky a nějaké takovéhle jako změny nejsou často jakoby nutné nebo ani vhodné, byť samozřejmě existuje třeba ideálnější řešení, ale v některých případech, kde skutečně už se mi to zdá, že jako to úplně neodpovídá nebo není to tak, jak by to vlastně v tom místě mělo skutečně být, tak se snažím to do toho stanoviska vlastně napsat a často potom ten stavebník nebo ten projektant přijde a vlastně o těch věcech se bavíme. No. Takže většinou to dopadne nějakým kompromisem, jo, protože já se snažím vlastně je přesvědčit k nějakému řešení, jinému, než oni konkrétně tam navrhují. Oni zase se snaží přesvědčit mě, proč navrhují to, co tam mají, ale často se povede vlastně nějaký kompromis, který potom ve výsledku je, myslím si, ku prospěchu věci a ku prospěchu právě jakoby urbanismu nebo i té tváře potom těch jednotlivých míst. No.
Jo, takže teda ve chvíli, kdy někdo tady má pozemek a hodlá na něm stavět, tak je dobrý se u vás objednat.
Určitě, určitě. Je to, říkám, je to opravdu ta nejideálnější varianta, kdy jsme u toho úplně na začátku a můžeme se o tom pobavit.
A vstupuje to takhle třeba i do nějakých rekonstrukcí historických objektů třeba v centru nebo?
Občas také, občas, no.
Jakože tam vás to třeba zajímá z jakého hlediska, protože když se bavíme třeba o urbanismu, tak nějaká ta hmota té stavby už je daná. Ale tak jakože tam mi přijde, že asi do toho víc mluví památkáři. Než...
Určitě, určitě. Tady musím říct, že co se týče třeba centra města, tak tomu byla vlastně věnována samozřejmě z titulu toho, že Kutná Hora je součástí světového dědictví, že jo, památka UNESCO, tak tomu byla věnována velká péče, řekněme už po revoluci, že jo, to znamená celých těch 30 let, řekněme. Takže třeba to centrum si myslím, že je jakoby velmi dobře vyřešeno nebo pojato z toho památkového hlediska. Myslím si, že na to skutečně byl tady ten památkový dohled výrazný a že to fungovalo jako velmi dobře z mého pohledu, z mého názoru. Ale co se týče právě těch nových lokalit, rozvojových lokalit nebo sídlišť, tak tam si myslím, že jsou ještě velké rezervy. To znamená, v tom centru skutečně si myslím, že ti památkáři jako mají na to prostě velmi pozitivní vliv a jsou schopni vlastně ty základní věci jako dobře vlastně pojmenovat a dobře v úvozovkách pohlídat, ale samozřejmě i co se týče těch rekonstrukcí, tak si myslím, že i tam je třeba prostor pro nějaké nové intervence, pro nějakou novou architekturu. Myslím si, dobrým příkladem, který ale zase vznikl třeba dříve, než já jsem ještě nastoupil, tak je třeba Dačického dům, že? Protože tam je vlastně rekonstrukce, která si myslím docela zajímavým způsobem prostě propojuje ty nové vstupy, ty nové intervence prostě s tím historickým objektem. Takže myslím si, že vlastně i tohle je možné vlastně do toho historického prostředí vkládat prostě nové akcenty, nové prvky a že to může fungovat dobře. Takže i tady bych řekl, že pořád ještě máme možnosti, jak se k tomu dá vlastně přistupovat i v rámci toho historického centra. Mm-hmm.
Tak jo, tak já vám děkuju za rozhovor a budu se těšit případně někdy příště zase na viděnou.
Tak mě těšilo, taky děkuju a mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.